Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia Kosovës arreston dy të dyshuar për mbështetje dhe financim të terrorizmit. Kryeministri Mustafa thot se mos emrimi antarëve të organit shqyrtues të prokurimit nuk rrezikon liberalizimin e vizave. Clinton dhe Trump zgjerojnë avantazhin me fitore të reja në disa shtete të SBA-s. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar një person në ndryshimet se është i përfshirë në financim apo lehtësim të terrorizmit. I dyshuari është identifikuar me inicialet FR dhe është shoqëruar në polici. Drejtoria kundër terrorizmit e policisë së Kosovës me urdhër të gjykatës themelore në Ferizaj ka bastisur sot objektet e banimit dhe bizneset e të dyshuarit në rajonin e Prishtinës dhe të Pejës. I dyshuari FR në vazhdimsi ka vënë në dispozicion bizneset e tij me qëllim të përkrahjes dhe mbështetjes financiare dhe logjistike të personave që janë të përfshirë në organizim dhe rekrutim për terrorizëm, thuhet në njoftimin e policisë. Policia po ashtu ka bërë të ditur se gjatë një operacioni të realizuar të martë në rajonin e Prizrenit, ka ndaluar edhe një tjetër person të identifikuar me inicialet PD në ndyshimet se ka financuar dy persona me qëllim të pjesëmarrjes në grup terrorist. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dështimi i emrimit të antarëve të organit shqyrtues të prokurimit nuk rrezikon liberalizimin e vizave.
Ska asnjë arsye të rrezikohet, sepse ne kemi plotësuar gjitha kriteret, sa i përket OSHP-s dhe sistemit prokurimit. Unë mund t'ju them se në vitin e kaluar kemi kompletuar Komision Rregullativ të Prokurimit Publik, kemi ndryshuar ligjin mbi prokurimin.
Në seancën e djeshme, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të siguroj votat e mjaftueshme për të miratuar rekomandimin organit për zgjedhës të pavarur për emrimin antarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Miratimi i OSHP-s është kriter për liberalizimin e vizave. Policia Kosovës ka arrestuar sot drejtorin e inspeksionit të komunës së Prishtinës së Gjelal Sveçla ka bërë të ditur lëvizja vetëvendosje antar i së cilës është zoti Sveçla. Isa Mustafa është përgjegjësi kryesor për rreziqet me të cilat po kanoset shteti i Kosovës, po ashtu Isa Mustafa është përgjegjësi kryesor për krimin urbanistik në Prishtinë, krim ky i denoncuar dhe i ndaluar nga Gjelal Sveçla dhe lëvizja vetëvendosje thuhet në një komunikat të kësaj lëvizjeje. ZDNS-i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Agron Borovci ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë arrestimin e një personi në Prishtinë, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Gara për nominimin e Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara vazhdon pasi Donald Trump ka shënuar fitore vendimtare në shtetin e Floridës, por ka humbur kundrejt John Kasichit në Ohio. Favoritja demokrate Hillary Clinton ka zgjeruar avantazhin e saj me fitoret në Florida, Ohio, Illinois dhe Karolinën e Veriut. Trump ka fituar po ashtu në Illinois dhe Karolinën e Veriut. Megjithatë, fitoret e tij shkaktojnë kokdhëmbje për Partinë Republikane pasi shumë antarë të saj janë të shqetësuar me politikat dhe retorikën e tij. Të martën 5 shtete të mëdha kanë zgjedhur kandidatin e tyre të preferuar për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. Fituesit në shtetin e Missourit nuk janë shpallur ende. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë, flet për gjykatën speciale të Kosovës. Imuniteti funksional dhe ai personal të cilët i njeh e drejta ndërkombëtare për zyrtarët shtetror nuk vlenë në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë, thot Ellis. Me zotin Ellis ka biseduar Amra Zeneli.
Mr. Ellis,
Zotri Ellis, presidentja e Kosovës Ati Fete Jajaga ko më par ka ratifikuar marveshjen ndërkombëtare me Holandën mbi organizimin e institucionit të gjykatës speciale të Kosovës e zhvendosur në Holandë. Me këtë ratifikim, si që ka thënë presidentja Jajaga, Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet ndërkombëtare sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kur prisni se do të filloj punën kjo gjykatë?
Mendoj që ende nuk është caktuar data e saktë, por konsideroj që kjo nuk do të duhet të ishte në fokus. E rëndësishme është që Kosova është e përkushtuar siç thatë që të bëjë këtë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por edhe më e rëndësishme është që Kosova në esencë po e porosit bashkësinë ndërkombëtare se beson që llogaridhënia mbi mosndëshkimin është parimi i rëndësishëm. Prandaj e uroj Kosovën për këtë. Siç e dim, vendosja gjykatës së këtij lloji ka mjaft sfida dhe padyshim që do të ketë mjaft pengesa, por përderisa të ekzistojë përkushtimi i Kosovës dhe i bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojë për formimin e gjykatës, jam shumë optimist kur bëhet fjalë për funksionalitetin e saj, si dhe për aftësinë e saj që me përgjithësi ta sjellë ndonjë rezolutë.
Issue of accountability. This court will try cases involving. Siç
dihet, gjykata do të merret me krimet që kanë ndodhur pak para luftës, gjatë luftës dhe pas saj. Ato krime supozohet se i kanë kryer anëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbi bashkësitë etnike Pakic, si dhe mbi rivalët politik. A mundet që në këto raste dikush të gëzojë imunitet nga ndjekja?
Immunity is an interesting point because
Çështja e imunitetit është interesante sepse në bazë të ligjit ndërkombëtar ekziston një standard ndërkombëtar për imunitetin i cili është përgjithsisht i pranuar. Ekzistojnë imunitetet funksionale dhe personale që merren me individët që në atë kohë kanë qenë në pozitat e larta, por siç kemi parë në gjykata tjera dhe kjo do të ndodhë edhe në këtë gjykatë, gjykatat ndërkombëtare ad hoc kryesisht e kanë hedhur poshtë çështjen e mos ndëshkueshmërisë, si dhe kanë treguar se individët pavarësisht nga pozita e tyre pozita politike duhet të dalin para drejtësisë. Këto lloje të imuniteteve që i njehë e drejta ndërkombëtare dhe që i mbrojnë anëtarët e lartë të qeverisë gjatë kohës kur janë kryer krimet, nuk janë të vlefshme në gjykatat e këtij lloji, kështu që nuk pres që kjo të jetë pengesë e madhe.
So I don't anticipate that to be a major hurdle.
The allegations from Dick Martin's report.
Supozimet e senatorit zviceran Dick Martin në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërlidhin Hashim Thaçin, ish-komandanti i UÇK-s, me krime të caktuara. Në rast se ai do të jetë subjekti ndjekjes, duke pas parasysh që ai pikrisht është zgjedhur president, a e gëzon ai këtë lloj imuniteti?
Well again, it's interesting because under
Para drejtësisë ndërkombëtare, kur flasim për atë se a mundet shteti dikët ta nxjerrë para drejtësisë me kompetencë tjetër, bëhet fjalë për konceptin e imunitetit funksional, që ndërlidhet me pozitën e atij personi dhe e mbron nga ndjekja për shërbimet zyrtare që ka ndërmarrë. Imuniteti personal vlen për ata që janë edhe më tej në atë funksion. Këto imunitete zakonisht vlejnë për aksionet që ndaj tij i ndërmerr një shtet tjetër, por siç e thash, këto imunitete, gjithësisht këto lloje të mos ndëshkueshmërisë janë hedhur poshtë para gjykatave ndërkombëtare, gati se